สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ WordPress The Missing Manual ของ Matthew McDonald เป็นคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับการสร้างและดูแลเว็บไซต์ด้วย WordPress ฉบับพิมพ์ปี2020โดยสำนักพิมพ์ O'Reilly หนังสืออยู่ในสายคู่มืออธิบายซอฟต์แวร์แบบเป็นขั้นตอนใช้ภาษาที่ลดศัพท์เทคนิคเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งการเริ่มต้นใช้งานและการปรับแต่งเว็บไซต์ด้วยตนเองเนื้อหามุ่งไปที่ WordPress แบบติดตั้งบนโฮสติ้งหรือเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ควบคุมระบบได้มากกว่าการมองแพลตฟอร์มเป็นเพียงพื้นที่เขียนบล็อกMcDonald อธิบายว่าการทำเว็บที่ใช้งานได้จริงต้องอาศัยการตัดสินใจหลายชั้นตั้งแต่การตั้งค่าพื้นฐานการเลือกทีมการจัดเนื้อหาการใช้วิดเจ็ตและปลั๊กอินไปจนถึงการแก้ไขรูปลักษณ์ด้วยการปรับโค้ดบางส่วนจุดประสงค์จึงไม่ใช่แค่สอนกดเมนูแต่ช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือแต่ละประเภทกับผลต่อหน้าตาความสามารถในการใช้งานความปลอดภัยและภาระการดูแลเว็บไซต์ในระยะยาวหนังสือเหมาะทั้งผู้เริ่มทำบล็อกเจ้าของกิจการขนาดเล็กและนักออกแบบเว็บที่ต้องการทบทวนแนวทางใช้งาน WordPress อย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการวางรากฐานเว็บไซต์ก่อนเข้าสู่การปรับแต่งหนังสือให้ความสำคัญกับการตั้งค่า WordPress ในฐานะจุดเริ่มของระบบเว็บไซต์ไม่ใช่ขั้นตอนเล็กน้อยที่รีบข้ามไปเพราะการเลือกวิธีติดตั้งโฮสติ้งชื่อเว็บไซต์และค่าพื้นฐานมีผลต่อการควบคุมเว็บในภายหลังการใช้ WordPress บนโฮสติ้งของตนเองทำให้เจ้าของเว็บมีอิสระในการเลือกทีมปลั๊กอินและปรับโค้ดได้มากขึ้นแต่ก็ต้องรับผิดชอบเรื่องการอัปเดตการสำรองข้อมูลและความปลอดภัยด้วยกรอบคิดนี้ช่วยแยกความต่างๆระหว่างการมีเว็บไซต์กับการเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์อย่างแท้จริงเนื้อหายังทำให้เห็นว่าการตั้งค่าที่ดีควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเว็บเช่นเว็บบล็อกเว็บข้อมูลหรือเว็บที่ต้องการหน้าคงที่หลายหน้าก่อนจะเลือกองค์ประกอบด้านดีไซน์การจัดโครงสร้างตั้งแต่ต้นช่วยให้ผู้อ่านไม่ต้องแก้ปัญหาซ้ำเมื่อเนื้อหาเพิ่มขึ้นหนังสือจึงไม่ได้เสนอว่า WordPress เป็นเครื่องมือที่ทำทุกอย่างเองได้แต่ชี้ให้เห็นว่าความง่ายของระบบจะเกิดประโยชน์เมื่อผู้ใช้เข้าใจขอบเขตการตัดสินใจของตนการเริ่มจากพื้นฐานยังลดความเสี่ยงของการติดตั้งส่วนเสริมเกินจำเป็นซึ่งมักทำให้เว็บซับซ้อนช้าลงและตรวจสอบปัญหาได้ยากในอนาคตประเด็น2ทีมคือโครงสร้างการนำเสนอไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสีเว็บไซต์ประเด็นสำคัญของหนังสือคือการใช้ทีมเพื่อกำหนดหน้าตาและรูปแบบการนำเสนอของเว็บไซต์อย่างมีเหตุผลทีมไม่ได้มีผลแค่สีฟอนต์หรือภาพส่วนหัวแต่กำหนดการจัดวางเนื้อหาการแสดงเมนูพื้นที่ด้านข้างและประสบการณ์ของผู้เยี่ยมชมดังนั้นการเลือกทีมจึงควรเริ่มจากชนิดของเนื้อหาและหน้าที่ที่เว็บไซต์ต้องทำมากกว่าการเลือกจากภาพตัวอย่างที่สวยที่สุดMcDonald อธิบายการปรับทีมและเปิดทางให้ผู้อ่านที่ต้องการความแตกต่างเรียนรู้การแก้ไขส่วนของทีมรวมถึงฟังก์ชัน PHP ในระดับที่เหมาะสมประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่ากว่าคู่มือใช้งานเมนูทั่วไปเพราะยอมรับว่าทีมสำเร็จรูปไม่อาจตอบความต้องการทุกกรณีได้พร้อมกันอย่างไรก็ตามแนวทางการปรับแต่งมีในเรื่องความระมัดระวังการแก้โค้ดโดยไม่เข้าใจโครงสร้างอาจทำให้เว็บผิดพลาดหรือทำให้การอัปเดตทีมยุ่งยากขึ้นหนังสือจึงวางการปรับแต่งไว้บนลำดับความคิดที่ควรเริ่มจากการตั้งค่ามาตรฐานใช้ความสามารถของทีมที่มีอยู่แล้วค่อยแก้ไขเมื่อมีเหตุผลเฉพาะเจาะจงผลลัพธ์คือผู้อ่านมองดีไซน์เป็นส่วนหนึ่งของระบบการสื่อสารและการบำรุงรักษาเว็บไม่ใช่การตกแต่งที่แยกขาดจากการใช้งานประเด็น3การเลือกปลั๊กอินและวิดเจ็ตโดยดูผลต่อทั้งความสามารถและความเสี่ยง WordPress ขยายความสามารถได้ผ่านปลั๊กอินและวิดเจ็ตและหนังสือเสนอส่วนนี้ในฐานะเครื่องมือที่ต้องเลือกอย่างรอบคอบปลั๊กอินช่วยเพิ่มหน้าที่ที่ระบบหลักไม่มีเช่นความสามารถเฉพาะด้านของเว็บไซต์ขณะที่วิดเจ็ตช่วยจัดวางข้อมูลหรือองค์ประกอบที่ผู้เยี่ยมชมพบได้ในตำแหน่งต่างๆต่างของหน้าเว็บการเพิ่มเครื่องมือไม่ควรถูกมองว่าเป็นทางออกอัตโนมัติสำหรับทุกความต้องการเหตุผลสำคัญคือส่วนเสริมแต่ละชิ้นเพิ่มความซับซ้อนอาจกระทบความเร็วสร้างความขัดแย้งกับทีมหรือปลั๊กอินอื่นและเพิ่มงานอัปเดตของผู้ดูแลหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือที่เชื่อมการเลือกส่วนเสริมกับเป้าหมายของเว็บโดยเฉพาะเรื่องการทำให้เว็บไซต์เข้าถึงได้สะดวกขึ้นและปลอดภัยขึ้นผู้อ่านจึงควรถามก่อนติดตั้งว่าฟังก์ชันนี้จำเป็นต่อผู้ใช้จริงหรือไม่มีวิธีทำด้วยความสามารถเดิมหรือไม่และจะดูแลส่วนเสริมนี้ต่อเนื่องได้หรือเปล่าวิธีคิดดังกล่าวสำคัญสำหรับผู้เริ่มต้นเพราะปัญหาของเว็บไซต์จำนวนมากไม่ได้มาจากการขาดฟังก์ชันแต่มาจากการสะสมฟังก์ชันโดยไม่มีแผนผู้หนังสือช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการตามหารายการปลั๊กอินยอดนิยม ไปสู่การประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือในบริบทของเว็บไซต์ตนเองประเด็น4การจัดการเนื้อหาและหน้าตาของเว็บให้รองรับการเติบโตแม้ WordPress เริ่มต้นจากระบบบล็อกแต่หนังสือชี้ให้เห็นศักยภาพในการสร้างเว็บไซต์ได้หลากหลายประเภทความแตกต่างนี้เกิดจากการจัดเนื้อหาให้เหมาะกับบทบาทของแต่ละหน้าการนำทางและองค์ประกอบที่ปรากฏซ้ำไม่ใช่เพียงการเผยแพร่บทความต่อเนื่องการเข้าใจเครื่องมือของระบบช่วยให้เจ้าของเว็บแยกสิ่งที่เป็นเนื้อหาหลักออกจากข้อมูลประกอบที่ควรแสดงในเมนูพื้นที่ด้านข้างหรือส่วนท้ายหน้าได้ชัดเจนขึ้นเมื่อโครงสร้างอ่านง่ายผู้เยี่ยมชมย่อมมาหาข้อมูลได้รวดเร็วกว่าและผู้ดูแลก็เพิ่มเนื้อหาโดยไม่ทำให้เว็บสูญเสียระเบียบหนังสือเชื่อมการจัดการเนื้อหากับการใช้ทีมและวิดเจ็ตจึงทำให้เห็นว่าเว็บไซต์ที่ดูเป็นมืออาชีพไม่ได้ขึ้นกับการมีเอฟเฟกต์มากแต่ขึ้นกับความสม่ำเสมอของหน้าตาและเส้นทางที่ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลประเด็นนี้มีประโยชน์ต่อทั้งบล็อกเกอร์และนักออกแบบเว็บเพราะทำให้การตัดสินใจด้านเทคนิคกลับมารับใช้เนื้อหาหากเว็บมุ่งเผยแพร่ความรู้การนำทางและความอ่านง่ายย่อมสำคัญกว่าลูกเล่นหากเว็บต้องนำเสนอแบรนด์การเลือกทีมและการปรับส่วนแสดงผลต้องสนับสนุนภาพลักษณ์โดยไม่บดบังสาระหนังสือจึงวาง WordPress เป็นระบบจัดการเนื้อหาที่ต้องออกแบบโครงสร้างอย่างต่อเนื่องประเด็นสุดท้ายการดูแลความปลอดภัยและการเข้าถึงได้เป็นส่วนของงานเว็บประจำวันหนังสือไม่ได้จำกัดความสำเร็จของเว็บไซต์ไว้ที่การเปิดใช้งานได้หรือมีหน้าตาโดดเด่นแต่รวมถึงความปลอดภัยและการเข้าถึงได้ของผู้ใช้ด้วยแนวคิดนี้สำคัญเป็นพิเศษสำหรับเว็บไซต์ที่ใช้ระบบและส่วนเสริมจากหลายแหล่งเพราะความสะดวกในการติดตั้งอาจทำให้เจ้าของเว็บลืมว่าทุกองค์ประกอบต้องได้รับการดูแลการเลือกปลั๊กอินที่เหมาะสมการตั้งค่าอย่างระวังและการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการลดความเสี่ยงแม้หนังสือจะเน้นการใช้งานเชิงปฏิบัติสาระที่เด่นคือความรับผิดชอบของผู้ดูแลเว็บไม่ได้สิ้นสุดเมื่อกดเผยแพร่หน้าแรกในด้านการเข้าถึงได้การออกแบบควรคำนึงว่าผู้เยี่ยมชมมีอุปกรณ์ความสามารถและวิธีใช้งานแตกต่างกันเครื่องมือควรช่วยให้เนื้อหาเข้าถึงง่ายไม่ใช่เพิ่มอุปสรรคโดยไม่จำเป็นการนำประเด็นนี้มาไว้ร่วมกับทีมวิดเจ็ตและปลั๊กอินแสดงให้เห็นว่าคุณภาพของเว็บเป็นผลรวมของการตัดสินใจเล็กๆตลอดระบบสำหรับผู้อ่านจุดแข็งของแนวทางนี้คือช่วยสร้างนิสัยตรวจสอบผลกระทบก่อนเพิ่มความสามารถใหม่แทนที่จะประเมินเว็บจากรูปลักษณ์หรือจำนวนฟีเจอร์เพียงอย่างเดียวและทำให้มองการบำรุงรักษาเป็นต้นทุนที่ควรวางแผนตั้งแต่เริ่มทำเว็บไซต์โดยสรุป WordPress The Missing Manual เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress อย่างจริงจังตั้งแต่ผู้เริ่มต้นที่อยากทำบล็อกหรือเว็บไซต์ส่วนตัวเจ้าของกิจการที่ต้องการเข้าใจระบบก่อนจ้างหรือร่วมงานกับผู้พัฒนาไปจนถึงนักออกแบบเว็บที่ต้องการทบทวนการใช้ทีมส่วนเสริมและการปรับแต่งในภาพรวมคุณค่าหลักของหนังสืออยู่ที่การอธิบายเครื่องมือโดยเชื่อมเข้ากับผลของการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นความเป็นระเบียบของเนื้อหาประสบการณ์ผู้ใช้ความปลอดภัยหรือภาระในการดูแลเว็บผู้อ่านจึงไม่ได้เพียงเรียนรู้ว่าคำสั่งใดทำอะไรแต่ได้กรอบสำหรับพิจารณาว่าควรใช้คำสั่งนั้นเมื่อใดและมีผลข้างเคียงอะไรที่ต้องรับผิดชอบจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือ WordPress แบบรวบรัดคือความครอบคลุมตั้งแต่การตั้งระบบการเลือกและปรับทีมการใช้วิดเจ็ตและปลั๊กอินไปจนถึงการแตะการแก้ไขฟังก์ชัน PHP สำหรับผู้ที่ต้องการทำเว็บเฉพาะตัวขณะเดียวกันน้ำเสียงแบบลดศัพท์เทคนิคทำให้เนื้อหาที่มีรายละเอียดไม่จำเป็นต้องเป็นอุปสรรคสำหรับผู้เริ่มต้นอย่างไรก็ดีเนื่องจาก WordPress และระบบนิเวศของทีมกับปลั๊กอินเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอผู้อ่านควรใช้หนังสือเป็นรากฐานด้านหลักการจะตรวจสอบเอกสารปัจจุบันเมื่อทำตามขั้นตอนที่เกี่ยวกับเวอร์ชันหรือส่วนเสริมเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการคู่มือฉบับเดียวเพื่อสร้างความเข้าใจที่เชื่อมกันออกแบบเนื้อหาและการดูแลระบบสื่อเล่มนี้มีตำแหน่งที่ชัดเจนในหมวดคู่มือ WordPress หากคุณต้องการสนับสนุน Matthew McDonald คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Emma, Son, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่